goeienaand weer en baie welkom by Sterre en Planete. Ons het vanaand vir Willie Koorts daar by die SAAO in Kaapstad en jylle en verder weg het ons vir Kobus Olkers daar in Florida in Amerika. Ons sal ons program begin met Ruimte Nuus wat geskryf word deur Herman Turin in Bloemfontein. Die geheimsinnige gloed in die middel van die melkweg is moontlik verklaar en verskeie onopgeloste vrae is ook moontlik verklaar. Die gloed kan moontlik verklaar word deur swaar partikels van donker materie wat met verwoestende gevolge met die sentrum van die galaksie bots en in die proses elementêre partikels en gammastrale skep. Ironies genoeg gee donker materie geen lig af nie. Die navorsers het verskeie elemente, waaronder antimateriepartikels, bestudeer, om meer kennis oor die donker materie op te klaar. Die navorsing verhoog die potensiaal dat die navors binnen 5 jaar bykans alle oorblywende geheime sal kan ontrafel. In 'n afsonderlike studie is vastgestel dat die hemelruim om die aarde geleidelik al ligter word weens die bykomende lig waardeur die toename van weerkaatsende satelliete om die aarde afgegee word. Navorsers is besig om lavatonnels op Hawaii te verken met die oog daarop om meer te wete te kom van hierdie verskynsels wat ook onder meer op die maan en Mars voorkom. Die omvang van die tonnels hang grootliks af van die betrokke ruimtevoorwerpe se swaartekrag. Hoe groter die swaartekrag, hoe omvangryker kan die kamers in hierdie tonnels wees, sodat dit selfs moontlik kan wees dat volledige stede daarin gebou kan word. Die tonnels kan goed benut word om veilige menslike nedersettings te vestig, aangesien deur die ligtigheid te beheer dit lewensvatbaar gemaak kan word en so plant en dierse bestaan kan beskerm. Die grotte se dakke kan ook so dik wees dat dit die nedersettings teen ruimtegevare soos bestraling en vallende ruimtevoorwerpe kan beskerm. Hierdie lavatonnels kan tot 40 km lang wees, met 'n deursnee van tot 400 meter op Mars. Tot sover dan Ruimte Nuus, wat geskryf word deur Herman Turin in Bloemfontein. Dis seker onnodig om te praat oor Ingenuity, die klein helikoptertjie wat tans besig is om op Mars sy oefeninge te doen en voorbereidings te tref vir sy eerste vlug. Nou, ons het so 2 dae gelede 'n boodskap gekry van Bob Bellerum, wat die hoofingenieur is van die Ingenuity project, en wat aan Sterre en Planete vertel het, precies waar hulle nou staan.
This is Bob Bellerum here. Yes, we are quite busy tonight. We are getting back data from a slow speed spin that we did of the helicopter. And after we process the data, we are going to actually like send commands to the helicopter to do a high speed spin tomorrow. So if all goes well, we should be flying sometime on Sunday evening, our time, and then very early Monday morning, our time here in California. We should find out how that flight went. So looking forward to it all. We are on Mars time, so our hours are kind of crazy. But otherwise, things are going very well. Thank you.
Ja, so gebeur die dinge. Dit was Bob Bellerum, hoofingenieur van die Ingenuity project. Ons het vanavond vir Kobus Olkers aan boord. Goeienaand, Kobus.
Goeienaand, Annie, en goeienaand, luisteraars.
En dan het ons ook vir Willie Koorts. Hy is so eind nader aan ons as Kobus Olkers. Hallo, Willie.
Hallo, Amma.
Ons wil een bykie gesels oor die son natuurlijk as Kobus Olkers by is. Kobus, laat ons hoor, wat sê die son weer?
Die ruimte weer, wat het ons van hierdie week? Hierdie week is die son redelijk stil. Hy het nou met een slag weggespring so die afgelopen 2 maande en vir ons heel wat sonvlekke gewys in activiteit. Maar hierdie week is hy weer terug by sy waar hy behoort te wees met vir hierdie tyd in die syklus, die begin van die syklus. Die enigste ding wat ons hierdie week ervaar is een klein, ons gaan net die sterkant van een koronagat opening wat in die son se corona oopgemaak het, wanneer daar nou baie vinnige sonwind uitwaai, die gaan ons tref, en, maar dit sal teen maandag, hier teen 12 uur se koers al weg wees van die son af, afgedraai van die kant van die son af, en so ons verwag geen probleme daar nie. En filamente en die soort van dinge, daar is enetjie wat ek sien, maar hy sit amper by die noordpool van die son, en hy kan ons beslis nie beïnvloed nie, en dan is daar so effens verskoning vir 'n sonvlek, wat nou geo-effektief is. Hy is echter te flauw, ons geloof nie, hy gaan enig iets meer as een A of B-klas fakkel, met ander woorde, die soort van goed wat jy skaars kan meet. Gaan ons van hom afsien nie, en dan is daar nog 'n aktiewe area wat nou besig is om in te draai. Hy lyk nie baie kompleks vir my nie, hy lyk baie verspreid, en ek dink dis verwag ons niks van daar af nie, so as jou selfoon en jou internet hierdie week breek, is dit die verskaffers se skuld in die joune nie.
Jy praat van meet, Kobus, hoe meet hulle die aktiwiteit?
Jong, daar is allerhande maniere om die son aktiwiteit te meet. Die oudste ene het Galileo nogal mee begin, en dit is hy die sonvlekke getel. Sonvlekke is nou ons nou aktiewe areas op die son. Dit is omdat dinge daar woel, en jy kan amper sê, sonorkane en dinge is daar aan die gang om die area waar het nou is, die mekaar te waai, dan lyk die area op die son lyk donkerder as die fotosfeer van die son, en dit is, kom ons nou donker vlekke op om sien, maar dit is eintlik vlekke wat in die X-straalband en die ultraviolet band verskriklik baie energie uitsaai, wat jou sommer makkelijk kan laat braai, as jy op die strand lees, daar baie hoe activiteit is van die soort van ding. So dit is nou een manier om het te meet, en wat Galileo en sy kerels maar mee begin het, is hulle het net gekyk waar die sonvlekke is, en hulle getel, en dit is sonvleknommer genoem. En toe so bykie later in die tyd aan het, die ouwens besluit, maar alle sonvlekke is nie jou redig, is nie dieselfde nie, partij is groot en partij is klein, so toe hulle nou so amper soos een Jippo factor ingebring, omdat die son, die area van elke sonvlek ook in acht te neem, en dit is nou maar die manier wat ons het nou maar nog alle jare doen, van die begin af, en dit is ook die langste data reeks wat ons het. Het begin hier in die laat 1500s en het gaan deur tot vandag toe. Dan nou ander manier om die sonsaktiviteit te meet, is natuurlijk om ruimteteleskope te hê, soos ons sou hou ruimtetuig wat daar 'n miljoen kilometer ander kan die maan sit, en die ander SDO sonteleskope wat rondom die son, althans rondom die aarde ook in die wentelbaan is en die hele tyd na die son kyk, en dan kan een mens nou kyk wat die energie is wat in elke spektrumband van die son afkom, al die pad van radiogolwe regdeur tot by ekstraal frekwensies en alle frekwensies tussen neem ons metings, en sekere metings verskillende frekwensies geef ons verskillende effekte hier by die aarde, en maar dit is miskien een story vir een kursus wat een mens een dag moet aanbied, wat alles daar betrokke is. En dan is daar nog een manier wat die mense nou uiteindelik begin gebruik hier in Amerika, al sien ek, om die sonsiklus te meet, en dit is die magnetiese eigenskappe van die son. Ek sal net so vinnig daaroor opsom. Ons kan ons nou onthou, dat ons in die verlede gesê het, dat die son sy noord en sy suidpool is nie vas nie. En wat gebeur is, sê nou maar, omdat die son 'n plasma is en nie een soliede ding is nie, kan magnetiese areas gevorm word en hulle kan skuif. In teenstelling met die aarde, die noordpool sit waar hy sit en die suidpool sit waar hy sit, en hy het 'n bietjie van 'n presesie wat gebeur as gevolg van die wenteling van die magma binne in die aarde. Maar in die sonsgeval kan hierdie magneetareas kan heeltemal beweeg. En dan sit ons nou, jy begin nou op een jaar, sê nou maar die jaar 0, begin jy met die noordpool bo op die son en die suidpool aan die onderkant van die son. En hierdie goed, soos wat die tyd dan aangaan, migreer hulle nou af na die evenaar van die son toe van die bokant en op na die evenaar toe van die onderkant van die son af. En as hulle daar by mekaar kom, dan het jy nou noordpole en suidpole by mekaar. En die noord en suidpole, soos wat ons nou mos maar weet, die het groot interaksies met mekaar. As jy maar 'n magneet se noordpool en 'n ander magneet se noordpool by mekaar bring en probeer hulle mekaar wegstoot, maar die oomblik as jy die twee omdraai, dan trek hulle mekaar vreeslik hard aan en dit is nou wat dan gebeur by die evenaar van die son na 'n periode van 11 jaar. En dan gaan hierdie pole nou weer verder aan die noord is gaan nou verder suid en die suid gaan verder noord tot na 22 jaar, dan is die van jaar 0 af, dan is suidpool en dan is noord onder. Die onderkant van die son. Hierdie goed kan een mens prachtig mooi meet en met een magnetogram. En het is vreselijk eenvoudig om een magnetogram van die son te neem. Ek gaan nou nie oor die techniek daar uitbrei nie. Maar jy krijg basis een print, wat gewoonlik zwart en wit is en grys, wat vir jou dan wys een noordelike gerigte magneetveld wat uit die son uitkom is dan gewoonlik wit en dan die een wat in die son ingaan is dan gewoonlik swart en dan kan jy prachtig die patrone van die sonvlekke sien en hulle migreer dan so af, jy krijg sulke bande wat so afkom van die noorde af na die syde toe en van die syde na die noorde toe en dan natuurlijk wanneer die bande by mekaar kom dan is daar nou baie activiteit en wat dan nou interessant is van die ding is as jy hierdie goed nou plot op een stuk grafiekpapier dan sal jy sien, as jy hom so op teen tyd plot, dan sal jy sien die noordpole, of die pole, mag migreer so na die evenaar van die son toe, en dan begin hy weer by die pole, en ons noem daar die type van die diagram, een vlinderdiagram, want die goed lyk net soos vlinderkies, die vorm van die beweging van die pole. En dit is nou een baie, baie akkurate manier om die sonsyklus te meet.
Ja, dankie Kobus. Wil jy, dis interessant dat ons nou laas week die sogenaamde internationale donker lugruim week gehad het. Waaroor gaan dit precies?
Ja, ek was self een bykie in die duister, en pun intended, soos hulle hier sê, want ons het nou mos Earth Hour gehad, die einde van maart, die 27ste, en Earth Hour is nou iets soortgelijks, iets het begin het in Australië destijds, maar die International Dark Sky Association is a organisatie wat hulle, wat kyk na die donkerte van die naghemel. Nou, dis eintlik as 'n mens nou dink daar omtrent, die rede hoekom 'n mens deesdae nie meer, as jy uitstap by die huis in 'n stadsituasie, dan kan jy omtrent net 'n paar helder sterre sien. Hulle sê iets soos 60% van Europeërs het nog nooit die Melkweg gesien nie. Nou, meeste Suid-Afrikaners het daarom al in die platteland ingegaan en onder 'n donker maan toestande daarom die Melkweg kon sien en ons neem dit so half as vanselfsprekend aan en dan ook dieselfde as jy nou dink aan die groot vyf in die Wildtuin byvoorbeeld is ook ons neem dit aan as dit is daar, maar as dit nie bewaar was nie, sou dit nie vandag meer daar gewees het nie. So, daar is eintlik, dis eintlik 'n bewusmakingsveld toch, om mense bietjie te laat dink oor ligbesoedeling. En ons spel hierdie lig L-I-G, nie L-U-G soos wat ons gewoonlik dink. Nou, ligbesoedeling, soos ek sê, is eintlik die onnodige vermorsing van lig wat dat die atmosfeer skyn, die atmosfeer dan verhelder en dan die dowwe sterretjies verdwyn. Dan hulle 'n tweede doel ook om mense bewus te maak dat daar is beter lig fittings wat se Afrikaans die stelsels waaraan die ligte koppel die skerms wat het mooi sal afskerm en so aan. So eintlik jou beste lig, soos 'n straatlig byvoorbeeld, is wat jy nie eers die filament van die gloeilamp kan sien nie. En deesdae is natuurlik nou heel wat LED-ligte, die LED-ligte is daarom ook redelik gelig, gerig, laat hulle onder toe skyn. Maar dit is eintlik net so onnodig, as jy nou dink, as jy jou agterplaas wil verlig, en jy sit hier 'n 500 watt spruilig in, en jou buurman langsaan het 'n 50 watt spruilig, en die het skermpies wat al die lig in die agterplaas in laat skyn. Dan kan jy omtrent dieselfde helderheid kry en jy betaal 1/10 van jou kragrekening. So dit is allerhande sulke bewusmakingsveld toe tochte wat mense net laat dink aan dat jy kan eintlik jou ligfittings net baie meer effektief maak, kan jou geld spaar en jy kan ook beter sien en die goed verblind jou ook nie, want dis die ander probleem met die 500 watt lig, jy gaan jou hand voor jou oë moet sit om te kan sien in die agterplaas en eintlik het hulle 'n derde doel en dit is dan om sterrekunde te promoveer. So ja, soos jy sê, dit het nou die afgelope week geloop vanaf die 5de laas maandag tot en dan eindig dit môre aan die 12de met die nuwe maan en dan is dit wat mense eintlik bietjie gevra word om onnodige ligte af te skakel môre aan en dan as 'n mens dan uitgaan dan kan jy ook al die verskil agterkom. Nou ja, natuurlik beerdkrag doen dit vir ons baie en mense het seker al opgelet op ons Facebookblad dat baie van ons lede het die voordele van beerdkrag gebruik om lekker foto's uit beboude gebiede van die naghemel te neem wanneer die maan nie helder is nie. So ja, so mense kan gerus 'n bietjie 'n plan maak, dink 'n bietjie daaroor môre aan. Skakel onnodige ligte af en gaan bietjie uit en geniet die naghemel want dit is nuwe maan.
Daar is ons nou die storie dat as jy nou in die platteland is en jy het 'n plaas, kan jy die plaas, die gebied kan jy laat verklaar as 'n donker liggebied.
Ja, ek het nog nie so eerstehandse kennis daarvan nie, maar dit is ja, dis net ongelooflik, want ek het dit al baie beleef hier, ons probeer sterre aan te hou hier op plase, maar daar is soveel beligting dat jy selfs tussen die plase is dit selfs moeilik om 'n donker kolletjie te kry, want mense het ek sal nie sê die ligte is onnodig nie, want mense het 'n sekere sekuriteit uit ligte uit. Ek sal altyd sê, kry eerder vir jou ligte wat beweging, wat aanskakel op beweging, so dan is het lekker donker op jou plaas, hulle weet nie waar jou plaas is, want baie van hierdie plaas, jy kan nie mis nie, jy kyk jy daar gaan achter die lig aan, dis die plaas daai, as het donker is en maskielik as daar ligte aankom, wat beweging optel, dan weet jy mos, hier is iets hier buite wat die ligte veroorsaak het, en weer eens is jou ligte reg rig, dat jy skerms af sit, laat hulle eintlik net na die grond toe die lig gooi, kan jy baie minder baie swakker gloeilampe nodig en jou kragrekening is minder en jy vermors nie so baie krag nie, maar ja, dis eintlik wonderlik dat mense self bewus raak om jou plaas te laat verklaar as 'n donker gebied. Ja, baie goeie idee.
Jacobus, ons het nou baie gepraat al oor die sogenaamde sonsiklusse, die 11 jaar siklusse. En ek dink jy het op 'n call gesê dat ons moontlik met 'n lae sonsiklus ook baie koue tydperk binne gaan. En dit is natuurlik waaroor die volgende luisteraar se vraag handel, né?
Daniel Rademeyer het gevra oor die koue wat die mense nou voorspel teen die einde van die jaar. Die ding wat ek, as mense nou sal teruggaan in geskiedenis, sal mense hoor dat die ding wat ek die meeste sê is, enige ou wat probeer precies voorspel wat die son gaan doen, is 'n dwaas. Of iemand wat net met homself wel belangrik kry. Ons sit nou op die oomblik in ons area met twee groepe kenners. Die een groep kenners wat elke jaar die son vooruitspelling gee, vir die sonsiklus probeer voorspel. Hulle gebruik die sonvleknommers en dit is 'n baie, baie rowwe en 'n baie swak manier van voorspelling en hulle het nou hierdie ding van voorspel dat ons volgende sonsiklus gaan baie laag wees en dit is op die grond van statistiese goed wat in die verlede gebeur het, hoe hulle dit nou so vorentoe voorspel. En dit was hulle wat nou gesê het van die koue. Nou is daar 'n ander groep by die Nasionale Instituut vir Atmosferiese Navorsing in Amerika. En hulle het nou uiteindelik opgekom met die ding wat ons in die verlede al baie gebruik het. En dit is om, soos wat ek nou in die vroeër in die program verduidelik het, die magnetiese siklus van die son te gebruik. Hom kan jy verskriklik akkuraat meet tot omtrent 'n kwessie van 'n maand of so, oor 11 of 22 jaar. En die ouens het nou gaan statistiek trek van 1960 af tot nou pas op hierdie oomblik toe. En hulle het gesien daar is 'n verskriklike sterk verband tussen die verskyning van die La Nina en die El Nino met die begin van hierdie magnetiese sonsiklus. Hulle data was nou gebruik tot redelik onlangs toe en nou met die nuwe data wat met die nuwe sonsiklus wat nou begin ook is dit baie duidelik dat die son volgens hulle nou ander karakteristieke gaan hê, maar die probleem is ons sit met mense wat probeer voorspel met wat in die verlede gebeur het en ek het altyd 'n baie goeie beeld daarvoor. As jy plak 'n stuk koerantpapier oor die windskerm van jou motorkar en dan probeer jy nou ry in jou driespeeltjie. En as die pad gedraai het, dan draai jy maar. En as die pad nie gedraai het nie, dan ry jy maar reguit. En 'n mens sal baie vinnig in 'n motorongeluk betrokke wees. En dit is dieselfde tipe van wetenskaplike motorongelukke wat die mense in beland as hulle voorspellings net op ou statistiek baseer. So, om die vraag te antwoord, is die jongste een, die mense wat nou na die son se magnetiese eienskappe kyk, sê ja, daar is 'n baie sterk verband tussen die goed en hulle voorspel dat die sonsiklus van die volgende een nou baie groot gaan wees. So ons sit met twee stelle kenners wat absoluut teen mekaar spreek en dan moet ek nou maar net vir Daniel sê dat my persoonlike gevoel is ons hierdie siklus gaan redelik aktief wees en nie so dood wees soos wat die ander mense gesê het nie. Met ander woorde, dit gaan ons klimaatverandering gaan dit nog meer beïnvloed. Die mense voorspel 'n sonvlekcyfer van hier in die 250 rond, waar die verlede laaste sonvleksiklus wat ons gehad het, was maar omtrent 111.
Ja, dan het baie vinnig, Kobus, Ronnie Kriel het ons gevra, het dit al gebeur dat 'n komeet die son tref?
O ja, ons neem hulle prachtig mooi op. Mense gaan kyk na die Nassau satelliet se webwerf. Dan sien mense hulle gereeld daar, kom die komete in en dan kan jy sien, party van hulle maak het rondom die son en party voet er in die son in vas.
En dan sy natuurlijk klaar gedaan, hy is vernietig.
O ja, nee, kyk, dit is ons nou, as jy een soutkorreltje probeer gooi, om een muur onderste boot te gooi.
Is dit maar die son wat die komete aantrek?
Die komete beweer is ons maar allemaal in een wentelbaan rondom die son, party is vreeslik elliptisch. So ons sien hulle nie so baie gereeld nie en party is 'n bietjie meer minder ellipties, meer sirkulêr en ons sien hulle meer gereeld, maar die meeste van hulle is maar baie ellipties en hy het waarskynlik in die vorige keer al by die son verbygemaak, maar elke keer dan verloor hy bietjie van sy eie massa en sy momentum as hy by die son verbygaan, dan blaas hy mos nou al die gas wat nou afdamp agter hom wat die ster maak en so volgende keer as hy rondkom is hy bietjie ligter en dan het hy minder energie en dan kan hy dit nie heeltemal in 'n wentelbaan bly rondom die son nie en dan ry hy maar in hom vas. En ons het al 'n baie groot komeet gesien waar ons toe fyn gekyk het en ons het nogal 'n effek op die son gesien. Jy kon sien soos wat jy nou klippie in die water gooi, kon jy die effek sien op die son, maar op die groot son self maak het hoegenaamd geen verskil nie.
Ons moet afsluit. Willie, wat is jou besonderhede?
Ja, mense kan bel SMS WhatsApp 072-4579-208.
Kobus ook is by gmail.com, KOBUSOLCKERS by gmail.com.
En natuurlijk die programse adres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week terug. Tot dan, mooi loop.